Donald Trump, Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ, ni a bɛ san kɛmɛ ni kilabɔ mun fɔlɔ taara kubeda la, ka da kan a jalakilen don, ye a ka nisɔngoya jira ko nin kiiri in ko nin tɛ kiiri tilennen ye, ani ko kiiri faalama don mun bilala sen kan demokaratiw fɛ, ko u kɔni wililen don ale nɔfɛ fan 15 bɛɛ la. New York ka kubeda ɲɛmɔgɔ ko nin tɛ politiki jama dalajɛyɔrɔ ye. Arthur Engoron ye nin laseli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ma, a kɛlen ka ɲinɛ a fɛ ko a ka jaabi surumanninw di. Hakɛ to i ka ɲininkali ninnu jaabi, kuma jan dabila. Engoron ye laseli kɛ yani a ka ɲini Donald Trump ka lafasalikɛlaw fɛ Christopher Kais ko a k'i janto a bɛ mɔgɔ min sonanin don. Trump ani a den fɔlɔ Don Jr. ani Eric ani a ka Trump Organization olu ɲɛmɔgɔ dɔ u jalakilen don k'a fɔ ko u ye u ka dugukolo nafolo hakɛw u ye olu caya ni dolari miliyari caman warakɛ yasa u bɛ se ka juru sɔrɔ bankiw fɛ ani asiransiw lahala ɲumanw kɔnɔna la. A ka ni laseli kɔnɔna la mun kɛra kalikasiyɛn kɔnɔ, Donald Trump ma sɔn ni kumakan ninnu ma. A y'a yira k'a fɔ ko a ka kɛnyɛrɛye ka wariko kuma sɛbɛnfura ninnu ko olu ye kolonw ye, wa a y'a fara kan ko ninnu sɛbɛnfura ninnu ma jate bankiw fɛ wagati min na u tun bɛ fɛ ka juru don olu la. Nɔminɛlikɛla, New York nɔminɛlikɛla Letitia James ye laseli kɛ kunnafonidilaw ye yani Donald Trump ka se ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ko a bɛɛ kuma bayɛlɛmɛ wa ko a ye dɔ fara a ka nafolo wariw kan kasɔrɔ a tɛ mun bɔ.